James Barty in Washington, wishing that you will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada cadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah: dowladda iiraan oo duqeymo ka geystay gobolka kurdistan ee waddankaasi ciraaq, iyadoo dowladda ciraaqna ay arrintaasi ka gadooday.
markaa runtii waxaa jirta dhibaato dimuqraafiya oo u dhexaysa afarta dal ee kale ah iiraan iyo turkiga iyo suuriya iyo ciraaq oo ah kurdida kurdidu doonaya inay waddan yeeshaan. manaha arrin iminka soo bilaabmatay, waa arrin taariikh dheer leh.
waxaa sidoo kale idaacadda oo aan anigoo jamaal axmed cismaan saaka idinla socodsiinayo ku dhegeysan doontaan qodobo kale oo ay ka mid ka yihiin guddoomiyihii degmada walaweyn oo geeriyooday, iyo abaaro iyo roobla'aan ka jirta gobolka waqooyi bari dalka kenya, bandhigga buugaagta oo magaalada jigjiga lagu soo gabagabeeyey halkaasoo saddex ishaa uu ka socday. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idinle waxaa ka horeynaya warkii dunida ee dhegeystayaal ku soo dhawaada. madaxweynaha dalka indoneesiya Joko Widodo ayaa waxa uu u sheegay xubnaha G20 inay joojiyaan dagaalka isagoo sida muuqata ula jeeday dagaalka ruushka uu ku hayo waddanka ukrain xilli uu furayay shir madaxeedka hogaamiyaasha ee ka furmay magaalada Bali talaadada maanta. mas-uuliyadda waxaa loola jeedaa in aan la abuurin xaalado halis ah. mas-uuliyadda halkan sidoo kale waxay la micno tahay, buu yidhi, inaan joojino dagaalka haddii dagaalka dhammaan waayo waxaa adkaan doonta, buu yidhi, in dunidu ay hore u sii socoto. waxaana uu intaasi ku daray in uu sheegayo hogaamiyaasha in ay arrintaasi dagaalkaahi sida ugu dhaqsiyaha badan u joojiyaan. maraykanka ayaa waxa uu ku cadaadinayaa dalka shiinaha iyo xubnaha kale ee G20 inay wax badan ka qabtaan dhinacfinta dalkaasi dalalka ugu saboolsan dunida. sarkaal sare oo maraykanka ayaa sheegay hadalkaasi talaadada. arrintan ayaa lagu iftiimin doonaa warmutiyeedka ugu dambeeya ee wadajirka ee shir madaxeedka jasiiradda Lotamash la tago ee Bali marka uu dhammaado toddobaadkan. iiraan ayaa waxay qaaday weeraro cusub oo loo adeegsaday gantaalada isaga kala gudba xuduudaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha la soconin isniintii, halkaasoo ay ku bartilmaameysatay kooxaha mucaaradka kurdiyiinta ee fadhigeedu yahay waddanka ciraaq, waxaana ay ku eedeysay inay rabshado ka hurinayeen waddanka iiraan. waxaana dowladdaasi iiraan ay sheegtay in halkaasi lagu dilay ugu yaraan hal qof, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gudaha. iiraan waxa ay sheegtay iiraan waxaa ka dhacayay dibadbaxyo ruuxay muddo bila ah, halkaasi mudaaharaadyadaasi waxa ay daba socdeen dhimashada haweeney kurdi iiraan ah oo lagu magacaabi jiray Mahsa Amini oo 22 jir ahayd, kadib markii ay xireen ciidanka boliiska. haweeneydaasi oo lagu eedeeyey inay ku xadgudubtay sharciga adag ee dar xirashada dumarka waddanka iiraan. warkii dunida dhegeystayaal waa nageynta. subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. waa November 15 sanadka 2022. aynu gudagalno qodobada idaacadda saaka ee caalamka idinkugu hayo. dowladda ciraaq ayaa ka carootay dowladda iiraan oo duqeymo ka geysatay gobolka kurdistan ee waddanka ciraaq. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ciraaq ayaa xaqiijisay in xukuumadda baqdaad ay qaadi doonto tallaabooyin diblomaasiyadeed oo heer sare ah oo ka dhan ah weerarada dowladda iiraan. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ciraaq ayaa si kulul u cambaaraysay duqeymaha ay iiraan ka geysatay deegaano ka tirsan gobolka kurdistan ee dalkaasi ciraaq. wasaaraddu waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay si adag u cambaaraynayso duqeymo diyaaradeed iyo madaafiic dowladda iiraan ay la beegsatay deegaano badan oo ka tirsan gobolka kurdistan ee dalka ciraaq, kaasoo sababay dhibaato isugu jirta geeri iyo dhaawac soo gaartay dadka rayidka ahi. habka halka dhinacay cadawtinimada ee ka imaanaysa dawladda Iraqna ma noqon doonto arin xasilooni keenaysa. Waxaan horey u sheegnay qatarta ay leedahay xadgudubyada qaawan ee lagu hayo madaxbanaanida dalka Iraq iyo amniga muwaadiniinta, waana mid khalalaaso weyn ka abuureysa gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iraq. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Baqdaad ayaa sidoo kale sheegtay in ay qaadi doonto tallaabooyin diblomaasiyadeed oo heer sare ah si loo ilaaliyo waxa ay ugu yeertay madaxbanaanida Iraq. Haddaba Shaah Abubakar Cidiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay noqon karaan tallaabooyinka ay qaadayso dowladda Iraq.
Iraq markii ay dhacday xukuumadda Saddam Xuseen runtii waxaad moodaa si buuxda inay u gacan gashay dalka Iiraan. Iiraan oo saameyn markii laga madar saameynaha istaraatiijiga ama dimuqraafiga ama dhaqaalaha ama amniga labada dowladoodo jaar ah marka laga yimaado waxay saameyn xoog ku leedahay arrin ka weyn oo ah saameyn madhabiya oo diiniya. Marka maadaama Karbala ay tahay xarunta ugu weyn ee madhabiyada Shiicada, Iiraan waa saameeyaha ugu weyn maanta Iraq. Waxaanad moodaa dalka Iraq inuu gabi ahaanba gacantooda u galay, isla markaana waxaad moodaa Iiraan inay Iraq ka dhigatay meel ay ku sifayso xisaabe istaraatiijiya oo siyaasiya oo iqliimiya. Marka sida wasiirka arrimaha dibadda u tibaaxay ama uu sheegay, waxa ugu badan ay qaadaysaa waa tallaabooyin diblomaasiya. Tallaabooyinka diblomaasigana waxa ay ila tahay aniga inay fariimo isku diri doonaan ama fariin dalka Iraq u diri doono wasaaradda arrimaha dibadda ama safiirka dalka Iiraan ee Iraq jooga. Laakiin ilama ilaa heer inay calaaqaadku kala go'aan ama xidhiirka labada dal inay go'aan inay gaari doonto.
Arrintan ayaa imaanaysa xilli ciidamada ilaalada kacaanka dowladda Iiraan ay dib u bilaabeen gantaalada ay ku garaacayaan xarumaha xisbiga Kurdiyiinta ee kasoo horjeeda maamulka Iiraan ee ku sugan magaalada Koysanjaaga oo 60 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Irbil ee xarunta gobolka Kurdistan. Madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Iraq ayaa cambaareeyay duqeymaha Iiraan oo uu ku sheegay mid xadgudub ku ah madaxbanaanida, halka mas-uul u hadlay maamulkaasi uu shaaciyay geerida 2 qof iyo dhaawaca 8 qof oo kale oo ka dhashay weerarada gantaalada. Shaah Cidiid ayaa mar kale faahfaahin ka bixinaya waxa ay salka ku hayso dhibaatada ka alowsan dalka Iraq iyo guud ahaan gobolka.
Sababtu waxay tahay waa duqeymihii maalintii dhowto ay Iiraan ka fulisay gobolada ay Kurdidu ka degaan dhanka Iraq. Marka runtii waxaa jirta dhibaato dimuqraafiya oo dhaxaysa 4 dal ee kala ah Iiraan iyo Turkiga iyo Suuriya iyo Iraq oo ah Kurdidu doonay inay wadan yeeshaan. Manaha arrin imika soo bilaabmatay waa arrin taariikh dheer leh. Marka Kurdiduna asal ahaan waa dad kasoo jeeda waxa la yiraahdo Indo-European wax loo oran jiray ama qabaailkii Meediinta, kuwaas oo asal ahaan deganaan jiray boqortooyin bay ku lahaan jireen dhulka Beersiyaanka ama Faris qarnigii 7-aad ee dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Marka waa shacab ku qaybsan wadamada isla markaa jabhaday samaysteen iyagu aaminsan inay rabaan inay dal iyo dowlad gaara samaystaan. Culayska amni ay ku hayaan 4 dalba inta badan keenta inay duqeymo kaga yimaadaan dalalka ay ku kala dhex qaybsayeen. Marka sababtaasaa keentay duqeymaha maalintii dhowta dhacay.
Xukuumadda Tehran ee dowladda Iiraan ayaa inta badan duqeysa qaar ka mid ah goobo ka tirsan waqooyiga Iraq, halkaasi oo ay ku sugan yihiin xisbiyada mucaaradka ee Kurdiyiinta Iiraan iyo ururo kale, kuwaasi oo kasoo horjeeda taliska Iiraan, inkastoo ay hoos u dhaceen dhaqdhaqaaqyada ciidamada sanadihii ugu dambeeyay. Ururadan ayaa weli si weyn u dhaleecaynaya xaaladda dalka Iiraan, waxayna noqdeen kuwa aad u firfircoon xilliyadii dambe, taasoo sida muuqata ka caraysiisay xukuumadda Tehran maadaama ay baraha bulshada ku baahiyeen muuqaalo muujinaya banaanbaxyada dalkaasi ka jira tan iyo xilligii ay geeriyootay gabadha da'da yar ee Mahsa Amini bishii Sebtembar 16-keedii kadib markii ay xireen ciidamada booliiska ee anshaxa. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Allah u naxariistay waxa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday gudoomiyaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose
kaas oo la sheegay muddooyinkii ugu dambeeyay inuu ku xanuunsanayay halkaasii sida warbixintan uu ku faahfaahinay yuriyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh
Allah u naxariisto gudoomiyihii degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose Ismaaciil Sheekh Abuukar ayaa ku geeriyooday isbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha ayaa maalin ka hor la dhigay isbitaalka Shafi isagoo xanuunsanayay sida ay sheegeen qaar ka mid ah ehelada iyo maamulka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqani Maxamed Geedi oo ah gudoomiye ku xigeenka maaliyadda degmada Walaweyn haatan ah ku simaha gudoomiyaha degmada ayaa sheegay in qalin dhunta looga sameeyay gudoomiyaha uu geeriyooday
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marka ugu horeysa waxaan u tacsiyeynayaa dhamaan bulshooyinka reer Walaweyn iyo qaraabadii ehladii uu ka geeriyooday gudoomiye Ismaaciil Sheekh Abuukar waxaan ilaahay ugu baryayaa in jannatul firdaws uu ka waraabiyo qabriga uu waasiciyo waruntii waxay ahayd geeri aad u xanuun badan waxyaabaha geeridiisa keenay waxay ahayd maalmihii ugu dambeeyay uu xanuunsanaa mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho gudoomiyihii aragtay lagu qalay oo qalin dhunta markii ugu dambeysana lagu guuldareystay marka gudoomiyaha inta uu xilka u hayay oo na hoggaaminayay waxyaabaha uu wax ka qabtay waxaa ka mid ahayd oo ugu horeysa amniga heer amniga uu gaaray 100% sidoo kale waxa uu wax ka qabtay uu bilaabay dhismihii isbitaalkii isbitaalka degmada Walaweyn imtixaanaadkii form 4kii oo lagu gali jiray afgooy iyo xamar oo degmadii kana wasaaradii kala hadlay bilicdii degmada iyo maxaa lahay buduuyinkii burbursana uu hagaajiyay kamid ahayd maxaa lahay waxyaabaha kale uu qabtay gudoomiyaha la taaban kara waxaa kamid ahayd beelihii iyo nabadayntii iyo heshiiskoodii qayb weyn ayuu ka qaatay gudoomiyuhu waxa uu geeriyooday isaga oo bulshadiisa u shaqeeyahayo si lamida aabihiisa oo maxaa lahay oo ahaayo qof oo bulshada reer Walaweyn xoreenteedii iyo isaga u dagaalamay uu geeriyooday isagana bulshadaas isaga u adeegay oo geeriyooday marka waxa waa ilaahay qabrigiisa u waasiciyo
marxuum Ismaaciil Sheekh Abuukar tan iyo markii loo magacaabay gudoomiyaha degmada Walaweyn wuxuu degmadaasi ka qabtay howlo kala duwan oo la xiriira arrimaha amniga iyo dib u heshiisiinta madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa tacsi u diray qoyska iyo qaraabada geerida ku timid Allah u naxariistay Ismaaciil Sheekh Abuukar oo ahaa gudoomiyihii degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose madaxweynaha Lafta Gareen ayaa tilmaamay in marxuum Ismaaciil uu kaalin muhiim ah ku lahaa hoggaanka bulshada degmada Walaweyn gaar ahaan adkeynta dowladnimada nabadaynta iyo dib u heshiisiinta shacabka ku dhaqan magaalada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose marxuum Ismaaciil Sheekh Abuukar ayaa gudoomiyaha Walaweyn loo magacaabay bishii May ee sanadkii hore 2020 wuxuuna ka yimid qurbaha gaar ahaan dalka Jarmalka hase yeeshee muddo ayuu Soomaaliya ka shaqeynayay xilal kala duwan ka soo qabtay maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
warka ka imaanaya gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ayaa sheegaya in xaalad abaareed ay ka jirto deegaanadaasi iyadoo sidoo kalena roob yari laga soo sheegayo Roble Maxamed Ben Mashego oo ka tirsan waxgaradka deegaanka Daanyeere ee ismaamulka Garissa ayaa la xiriiray wariyaha VOA Garissa Maxamed Faarax Shire waxana uu uga hadlay oo ka warramay xaaladda dadka deegaanka iyo dunyada sida ay tahay
abaar saameyn ay abaarta keentay awgeed ayaan idiin soo idiinla soo xiriiyey aniga waxaan ku noolahay degmada Balambala ka tirsan countiga Garissa walaal iska soo guur baa dhacay abaarta haddii ay dhacdeedana waxay keentay iska soo guurku wuxuu keenay waxyaalo badan oo maaragtay saameyn oo badan buu nagu reebay oo muu keenay marka saameyntaas oo ka mid ay tahay colaadda iyo isku dhaca iyo duwaagii oo asagana meesha dadku usoo hayaamay soo tahraac soo raacay oo la soo guuray marka arrimahaas aa ugadaan ila soo xayiray
waa tahay ahaatan qeybo ka mid a gobolkan roob ayaa ka hooray marka deegaanka hadda adigu aad ka soo hadlaysee Daanyeere waa xuduuda bariga dalkani Kenya iyo gobolka Waqooyi Bari daafta u dambeysa way meeshaad ka soo hadlayso wax rooba idinku deegaanadaasi kama horin
haddii ka tegi weyso meesha Balambala iyo u dhaxeysa banaani iyo daruur yar ka daday heelag dheera iyo dhisirka balanbala umada ku nooleed hata wajiga shaqanaysa way soo gudbeen waa la isugu imaaday xataaba xagga booranta waa laga imaaday ayadoo markaro nabadgelyada ay sida qeylqeyl ay iska ahayd ayaa haddana duruufta ayada heeday dadkii ay isku keentay haddii dadkii ay isku keentay sii ayada heed waxaa qarka loo saaran yahay mar labaad haddana dhibaato aan loo fiirsanay inay dadkii dhexdiisa ka qaraxda
waa tahay waxaa la soconaa dadka odayaasha deegaankaad ka tirsan tahay degmada hadda aad joogteed daanyeere ee sinta waxay u saaran tahay gobolka aan horey kusoo xusnay ee bariga ayuu ka waran xaaladeeda biyo iyo baad midna ka waran xaalada
walaal hadda gaar ahaan waxaan kaala soo hadlayaa tuulada la yihaaha daanyeere daanyeere marka horeba webiga 9 kilometer bay u jirtaa webigan ana mara la yihaahaa waxaa laga cabaa meel oo toog yar yar ahoo maaragtay markuu barwaaqada ay jirta keli biyo laga helhelo ayaa lagaga noolaa abaarihii haddii ay laga bixi waayo tooga asagaha way iska go-een nasiib darro mudana nadiif daamac aadan deero baa 5 hore markuu ku jiray baa nood yaa damcay inuu isku day buu sameeyey inuu biyo xiran noo sameeye wabiga noo soo qabtay biyo ayuu isku dayay biyaha ayaa nasiib darro ayadan lagu guuleysanay bay 5 ka dhammaatay
waa tahay
hadda aan kula soo hadlahaya saameynta bayradka ayagaha waa noo yeela tangiga uu noo dhisan yahay ilaa hadda laguma guuleysanay tangigaasa ay wabiga noo soo qabtay biyaha oo tangiga biyaha la saaray weli laguma guuleysanay
waa tahay marka magaalada joogtiin waa oomane deegaankiina abaar baa ka jirto oomane weeyo waa seed markuu nooshihiin xaggee marka naftiinii aad biyo oga heshaan
magaaladan hadda waxay ku nooshahay ceel yar oo soolac oo kheer laf iyo mudana cali bunow qoran uu noo jiray oo anigoo tankiisa xu yahay hadda ma xusi karo dadka injiniyaga ma ihi laakiin waa wax markuu maalinkii oo aad magaalada maarata uu u dadaalo qariib uu maaratay 1 liter ka lagama helo biyo ah wax ka yar baa laga helaa meesha magaalada wey magaaladana waa magaalo weyn kharlaak iyo mudanihii hadda cabdi cumar shuuri ayaa isguul secondary nooga dhisay isguul secondary ahaa qarka maalinkii watabuusa waa loogu dhaambiyaa webigan ana mara
waat waxaad sheegtay in deegaanka isku guur ka jiro dadka xoola dhaqatada ahaa ee degmooyinka lagdheera ee oomanaha ka jiray ee awaartu ka jirtay tii balambala iyo tii bariga oo idilba isugu yimaadeen la tana river cabsi intee lagae ka qabtaan dadku inay isku dhacaan oo xoola dhaqatadu markeeda qadar yar meel ka dao ama raxmad meel yar ay ka horto way isku yimaadaan kadibna coladaa dhaco marka cabsi intee lag waad ka qabtaan
walaal way dhacdaa cabsi maahe wayba dhacday yoonkan maanta aan kula soo hadlahay yoonka shalay ahaabay dhacday laba nin baa haddaba la keenay dhaawacay baa la keenay meesha yihaa booko digeertaan rifoogay ka dhacday annaga iyo tareetaan dadaan biyahan baabana kala xigaa ma ogniyo dad isla jooga ka isku deegaanna baanan yaannahay midanna waa sidaa akoreta lamid maalin walba maalin aan isku dhacaynin malaha waaba la isku dhaca weli un baan hadda dhimashayayna hawsha gaarin yacna ta ayada ehdii sida maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda inay xamadiisa aynana soo gaarin qarkaa loo saaran yahay walaal midda ayada eh
roble maxamed oo ka mid ah waxgaradka deegaanka daanyeerey oo ka tirsan maamulka gaarisa wuxuu u warramay wariyaha v o a maxamed faarax shire halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida waxaa lagu soo gebagabeeyey bandhigii bugaagta caalamiga ah oo muddo 3 maalmood halkaasi ka socday waana markii koowaad ee bandhig noocan oo lagu qabto deegaankaasi dhowaanahan warkan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan ugaasgata
waxaa magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida lagu soo gebagabeeyey bandhigga caalamiga ee buwaagta jigjiga kaasoo socday muddo 3 maalmood ah haddaba kasoo qaybgalayaashii bandhiggani oo isugu jiray qoraayo abwaano siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa waxaa loogu qabtay xaflad casharafa xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga iyadoo xafladan ay ahayd mid markaasi lagu soo gunaanadayey bandhigga caalamiga ah ee buwaagta jigjiga iyadoo intii uu socday bandhiggani lagu soo bandhigay buwaag kala duwan kuwaasoo isugu jiray kuwo cusub iyo kuwo la turjumay sidoo kale waxaa barbar socday intii uu socday bandhiggani dood cilmiyeedyo ku qotoma muhiimadda akhriska uu leeyahay haddaba xafladdii casharafta ahayd ee markaasi lagu soo gunaanadayey bandhigga caalamiga ee buwaagta jigjiga ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar waxa uuna sheegay madaxweynuhu in uu ku faraxsan yahay ka qaybgalka casho sharafta lagu soo gunaanaday bandhigga caalamiga ee buwaagta jigjiga ka qabsoomay isagoo madaxweynuhu tilmaamay in bandhiggan uuna ku koobnayn oo keliya buugaag balse ay la socotay isbarasho isdhexgal iyo weliba doodo fara badan oo waxtar u lahaa bulshada
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo cashadan aan ku soo gunaanadaydo bandhigii quruxda badnaa ee aan ahayn mid ku kooban buwaag keliya laakiin ay la socotay isfarasho isdhexgal iyo weliba doodo fara badan oo mawduucyo aad iyo aad qiimo u leh aan aaminsanahay in lagu kala faa'iidaysto waxaa runtii farxad na gelinaysa in jigjiga maanta lagu hadalhayo buwaagta bandhigga buwaagta tartanka ciyaaraha tartanka qur-aanka insha allah mustaqbalka dhow bandhigga maalgashiga geeska iyo waxyaalo runtii muujinaya in bulshadu ay kasoo kabatay dhiilooyinkii iyo dhibaatooyinkii ay soo martay oo maanta bandhiggii bambaanooyinka iyo qoryaha bandhigga buwaagta uu bedelay runtii waa wax aad aan ugu farxayno waxaan insha allah ku dadaali doonaa in deganaashaha siyaasadeed iyo midka amni ee ka jira deegaanka la sii xoojiyo oo shaqooyinka ay u baahan tahay ee siyaasadeedna aan hogaamin ahaan qabsano waxaan rajaynaynaa bandhigga kan ku-xiga inuu ku kasii ballaaran ka noqon doono oo cashiradii laga bartay diyaargarowgii kan iyadoo laga duulayo wax badan laga bedeli doono
dor mubaarak yuusuf cabdullaahi oo agaasimaha bandhigga caalamiga ee buwaagta jigjiga ayaa hadallo kooban ka soo jeediyey xafladdii xiritaanka bandhiggani waxa uuna sheegay waxyaabaha laga baran karo bandhiggan isagoo tilmaamay inay ogaadeen in jigjiga ay baahi badan u qabto akhriska waxa uuna xusay in sannad kasta hal mar ay qaban doonaan bandhigga caalamiga ee buwaagta
waxyaabahaan ka baran karno bandhiggan waxaa ka mid ah jigjiga inay baahi badan ka jirto oo akhriska loo qabo taasoo practicali aan ugu aragnay gelinkii horeba haddaba shirtan maalintii horeysay bugaagta inay gelin horeba bugaagta la wada dhamaystay islamarkaana marba lasoo daafulay marka taas waxay ku tusaysaa inay baahi badan oo akhriska loo qabo insha allah waxaan rajaynaynaa aniga iyo tiimkayga iyo muxuu ahaa cid kastoo nagala qayb qaadanaysa inaan sanad kastaba hal mar la qabto ayaan rajaynaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan rabaa kolley dad badan baa gacan lagu siiyey kow ka yahay xafiiska madaxweynaha bankiga shabeelle iyo jaamacadda jigjiga si gaar ahaan rabaa inaan ugu mahadnaqo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan rabaa inaan aad ugu mahadnaqo saaxiibaday ama tiimkayga guddigii hawshan inta badan nagala shaqeynaya aad iyo aad baad u mahadsantihin
ambaasador maxamuud dirir waa xubin ka mid a golaha wadatashiga qaranka ee dalka waxa uuna madasha ka sheegay sida uu ugu faraxsan yahay bandhigga caalamiga ee buwaagta ee ka qabsoomay magaalada jigjiga waxa uuna u hambaliyeeyey dhallinyarada fikirkan hirgelisay ee uu hormuudka u yahay doctor mubaarak
bandhigga buugaga caalamiga ah ee jigjiga lagu qabtay sanadkan inoo soo abaabulay oo ugu horeeyo walaalkeen mubaarak yuusuf cabdullaahi aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa in maktabadda af soomaaligu ay hodan noqon doonto oo dhaxal weyn ay ka heli doonto fursadda ay u heshay jigjiga inay noqoto caasimadii dhaqanka soomaaliyeed baan odhanayaa maadaama aan ka tirsanahay golaha wadatashiga qaran ee etoobiya waxaan odhan lahaa intan oo soomaaliya oo sharaf leh oo isu timi u diyaar garooba wadatashi qaran oo dalkeenna ka dhaca kaas oo ah mid dadkoo dhan ay ka qaybgalayaan weliba dadkoo dhan inta matalaysa ay ka qaybgalayaan soomaaliduna ay kaalin weyn ku leedahay baaxadda ay leedahay iyo meeqaanka ay ka joogto dalkan etoobiya marka ha loo diyaar garoobo hawshaas
xamse sheekh mustafa cali waxa uu ka mid yahay dadkii ku soo bandhigay buugaagta bandhigga caalamiga ee buugaagta ee jigjiga waxa uuna iga warramay waxa uu buuggiisa ka hadlayey
runtii waxaan halkan keenay buug la yidhahdo dhacdo iyo dhugasho oo aan ka qoray arrimaha bulshada gaar ahaan 10 sannadood aan ka shaqaynaya arrimaha bulshada ayaa waxaan uruuriyey dhacdooyinkii ugu saamaynta badnaa ee soo maray kuwaas oo aan isleeyahay saameyn badan bay ayay sidoo kale ku yeesheen waxa ugu muhiimsan runtii ama hadafka ugu weyn ee buuggan aan u qoray waxa uu ahaa in bulshada soomaalida isku dareen noqoto inaan soo gudbiyo sababtoo ah buuggeyga waxaa halkudhegu ah carowga intaan codkooda la maqal oo macnaheedu yahay waxa bulshadeenna ku jira dad badan oo danyar ah dad badan oo baahan ubad derbi jiif ah boqolaal qof oo dhibaataysan oo codkoodu aanu ina soo gaarin
isku soo duubo ومركي كوبات ee lagu qabto bandhigga caalamiga ee buugaagta magaalada Jigjiga iyadoona halku dhig looga dhigay bandhigani akhriska la saaxiib Xaad Rahman Gata VOA magaalada Jigjiga
gataad bu maasin yadigii siyal gabadhii daacadayaan ku sii dhawaanayna markan muusigadaasi iyo aad maqleysaan waxa ku luqeynaya heesasi faranka Maxamed Xasan Xuseen lafool iyo heestiisa taar
Kab adunga, ibu degan lulayo, adu so dawe. Tawi kui goreng kabayu, hatta hai daktaraji, tuta iga daya isu, padu dir kelisi.
ستار وحي قبا قبوة هيد دا عدين ناساكي عالم كاه هنقوة جمال أحمي اسماني إذن لسو عتيني لقي سيالتن يكوذ يبرك الدور لما ينتان مركل هودو كوكل مدون وحي كيرتقيا نبات قليو